Аліна Павлюк, я перепрошую, мені здається, що юристка все ж таки Української Гельсінської регіонального центру справ людини в нашій студії. Доброго ранку. Я представила вас, потім подумала, можливо, я мушу виправитися, але от бачите, ви мене все ж таки повернули на землю, таки я правильно вас представила. Дуже рада, доброго ранку.
Доброго ранку.
Говоримо про правозахисний аспект поїздки українських уболівальників на чемпіонат світу в Росії. Було повідомлення УЄФА на початку місяця і називалася цифра 4140 квитків продано для громадян України. Я вже бачила за ці кілька днів, що їх трошечки збільшилася ця кількість, але не більше, наскільки я розумію, 5000, хоча це багато, це велика цифра. І наскільки ми розуміємо, ми не можемо знати регіони, тому що це важко зафіксувати. І, зокрема, це можуть бути люди, які живуть у Криму, тому що все ж таки це є територія України, і попри те, що, можливо, їм здається, якійсь частині з них, що це безпечніше, але, ну, навряд чи, от, власне, це таке моє журналістське припущення, от зараз, власне, з вами, Аліно, ми про це і поговоримо. Отже, якщо ми говоримо про такі базові правозахисні речі, пов'язані з цим, що з цього приводу думає правозахисна спільнота?
Ну, загалом, треба пам'ятати, що кожен громадянин України, який свідомо їде на чемпіонат світу, буде знаходитися під ризиком, оскільки у кожного є своя діяльність, у кожного є свої знайомі, кожен знає як свою історію, так і історію свого оточення. Тобто за кожного громадянина можна зачепитися. Ми просто варто поглянути на тих політичних в'язнів, які утримуються в Росії, які утримуються в Криму. Підстави затримання досить різні, і ніхто не можна сказати, хто конкретно може виявитися під прицілом. Тому треба бути обережними. Якщо людина свідомо купляє квиток і вирішує їхати на чемпіонат світу, вона має як захистити себе, так розуміти всі ризики, які це може викликати. По меншій мірі знати хоча б номер консульства або якимось чином повідомити про себе, щоб кожен знав, ну, тобто його оточення знало, якщо людина їде все-таки до Росії. Але все ж таки кампанія по Україні щодо бойкотування чемпіонату світу вже йде не один місяць, наразі вона набирає обертів, зокрема під впливом голодування Олега Сенцова, Олександра Кольченка, яке продовжується наразі, і щодо з вимогами, як звільнити політичних в'язнів, так і звільнити військовополонених, які знаходяться на Сході. Тобто це два основних напрямки, дві основні тези загалом, під якими йде ця кампанія.
Я не знаю, чи складно, чи легко вам оцінити, якщо ми говоримо про ці цифри, якщо ми говоримо десь близько 5000 уболівальників, наскільки з такого вашого погляду це велика цифра, невелика цифра, от масштаб цих людей, які це рішення для себе все ж таки прийняли?
Ну, я читала також, що прогнозується десь загалом, що з України десь близько 6000 квитків можуть купити, бо зараз ще продажі йдуть. Ну, для порівняння можу сказати, що за 4 роки війни, ну, якщо так грубо порівнювати, то через полон самопроголошених республік пройшло більше 3000 людей. А тут ми говоримо про 4 тисячі.
Да.
Ну, прогнозовано 6 тисяч, тобто це вдвічі більше людей. Так що це цифра досить велика, і потік громадян України, які все ж таки вирішили поїхати, тут досить великий.
Міністерство закордонних справ України робило 3-4, напевно, я вже навіть не пригадаю, але багато спроб, насправді, попередити і сказати, виступити з заявою, окрім бойкоту, просто нагадати про ризики. Зокрема, от в останній заяві МЗС сказано, що консульська допомога обмежена. Про що йдеться, коли МЗС говорить про можливості обмеженої консульської допомоги для громадян України в Росії?
Це питання доступу до затриманих осіб, питання загалом надання якихось консультацій, питання юридичного захисту. Ну, тобто треба розуміти, що врешті-решт затримана особа залишається один на один з тими людьми, які її утримують, які її контролюють на даний момент, з представниками ворожої держави. І тому саме в даному потенційному випадку, як ми говоримо, тільки російська влада буде вирішувати, кому давати доступ до затриманої особи, кому обмежувати доступ і все. Ну, просто нам досить складно уявити такі умови, ну, не зіштовхуючись, ну, загалом з подібними ситуаціями незаконного затримання, але потенційно варто усвідомлювати всі ризики, що не не з'явиться консул, не врятує, не витягне з в'язниці в разі затримання, що це все ж таки офіційно. На офіційному рівні буде все відбуватися, ну, чисто потенційну ситуацію, якщо ми аналізуємо, і буде ухвала суду згідно російського законодавства, і все це буде в нормативному порядку відповідно до законодавства Російської Федерації.
Я чула от такі на побутовому рівні роздуми і розмови про те, що але ж люди працюють, от, наприклад, заробітчани, та тих, кого ми називаємо заробітчани, їздять, працюють, повертаються туди-назад, і от, тобто, чого боятися тут? І от на побутовому рівні цих розмов і роздумів дуже багато, насправді.
Ну, заробітчани теж є різного роду, оскільки минулого року, якщо подивитися по повідомленням, була викрита досить велика схема так званої торгівлі людьми, коли на заробітки відправляли, ну, громадяни України, переважно, ну, загалом чоловічої статі, брались на повідомлення про на оголошення про роботу в Російській Федерації, робота кур'єром, а як виявлялося, насправді це була робота наркокур'єром. Люди не знали, що саме вони переправляють, що вони передають, і близько 3000 осіб загалом пройшли через цю схему і затримувалися у разі їх відмови продовжувати надалі співпрацювати з цією злочинною організацією і знаходяться в різних тюрмах, в різних регіонах Російської Федерації з обвинуваченнями по продажу, про передаванню наркотиків, наркотичних засобів.
Тут дуже цікава така річ. Насправді, мені інколи здається, що частина з тих людей, які чують застереження, вони, власне, і, ну, пам'ятають про ризики, можливо, не роблять такий вибір, не їдуть без зайвої потреби, так? А частина тих людей, які їдуть, вони, очевидно, не зовсім чують ці застереження. Я запитаю просто у вас, як у правозахисниці з великим досвідом, наскільки майданчики, наскільки працюють оці інформаційні майданчики, на вашу думку? Тобто, це, ну, я не знаю, просто люди не чують, чи просто люди не вірять, в чому от полягає, чому саме так?
Ну, якщо аналізувати, ну, там, різні аспекти, які подавалися в інформаційному просторі, то найбільш краще працюють такі майданчики інформаційні у великих городах.
Угу.
По регіонам це вже починає складніше, бо, наприклад, прикордонні регіони з Російською Федерацією, там така ситуація, що така більш пасивна, коли люди ніби сприймають інформацію, ніби доходить до них інформація, але вони так не реагують на неї. Тобто, ну, їздили, ну, тобто, ну, все ж було добре, ну, це мене не стосується. Ну, ось таке якесь ігнорування загалом ситуації. Тому, так, дійсно важко достучатися до тих людей, які знаходяться в регіонах, які мають потреби, які вважають, що все ж таки необхідність заробітків і їхати на заробітки до Російської Федерації, навіть коли є, ну, є різні безвихідні ситуації, ми не можемо загалом узагальнювати все, що відбувається, але, ну, досить складнувато. Досить складнувато достучатися до таких людей.
Нагадую, що хочу нагадати слухачам, що йдеться про дати 14 червня, 15 липня, коли, власне, відбудеться чемпіонат світу в Росії із футболу. Тут залишається зовсім небагато часу, тобто фактично трошечки більше тижня до цієї дати. Так, справді, люди можуть продовжувати ще купувати квитки і збиратися. Можливо, основні базові речі, які повинна знати все-таки та людина, яка приймає рішення їхати на чемпіонат в Росію, але при цьому раптом вирішила послухати громадське радіо і все ж таки почути якісь застереження. Що слід знати, пам'ятати, мати з собою, можливо?
В будь-якому випадку треба дізнатися про контакти консульської установи. Треба залишити вдома
того міста, так, чи найближчого того, міста, бо найближчого це лише
міста,
Москва.
Так, звичайно, так. Найближчого міста, де людина буде знаходитися, якщо все ж таки вона виїжджає до Російської Федерації. Треба залишити тут в Україні по максимуму інформації, де людина буде перебувати, в який час, де вона зупиняється. І бажано ще, щоб, ну, там налагоджено був контакт з рідними, тобто постійні, телефонний, смс, неважливо. Зараз зв'язок дозволяє в будь-якому варіанті виходити на контакт зі своїми близькими, щоб вони були спокійними, щоб вони контролювали місце перебування тієї особи, яка виїхала до Росії, і все ж таки, щоб зменшити ці ризики, коли, ну, щоб її рідні знали тут в Україні в разі якоїсь загрози, бо в разі, якщо там, наприклад, о 6-й вечора він не вийшов на зв'язок, то це вже треба бути на сполох, то може щось сталося.
Жителі анексованого, окупованого Криму, ну, що би частина з них не думала стосовно того, що, можливо, на їхній безпеці це ніяк не позначиться, що тут слід розуміти?
З Кримом варто розуміти, що тут складніше контролювати цих людей і достучатися до них також складніше, але все ж таки ризики є і... Знову ж повторюю, що досить складно проаналізувати логіку або зробити взагалі якусь логіку по цим затриманням. Хто саме підпадає в категорії ризику, кого може бути затримано. Але треба про це пам'ятати, що жодна особа не може бути виключена з цієї групи ризику.
Чи має якесь гуманітарне значення, тому що зараз от я трошечки пізніше, з нами вже є на телефонному зв'язку Віктора Савіна, журналіст, радіоведучий і публіцист. Я трошки інакше сформулюю своє запитання. І інший аспект. Чи гуманітарне значення мають заклики, пов'язані з бойкотом? Чи правозахисне значення мають ці заклики?
Це, в першу чергу, привернення уваги до ситуації, яка відбувається з політв'язнями і військовополоненими. Тому це заклики щодо підтримки, в першу чергу, їх і привернення уваги до їх ситуації. Це основний момент, з яким виходять, з основним меседжем виходять люди з цим закликом.
Віктор Савінов, як я вже сказала, з нами на прямому телефонному зв'язку. Доброго ранку.
Здравствуйте. Добрий день.
І от, власне, як я вже і почала тут формулювати з нашою гостею Аліною Павлюк, запитання трошечки іншого характеру до вас. Як ви загалом ставитеся, чи як ви оцінюєте заклики Міністерства закордонних справ бойкотувати чемпіонат світу з футболу в Росії? І чи, на вашу думку, вони помітні, ці заклики? І чому вони, можливо, не працюють так, як нам здається, мали би працювати?
Ну, мы уже говорили на эту тему на Громадском где-то полгода назад. Дело в том, что невозможно как-то бойкотировать чемпионат мира по футболу по причине того, что существует, ну вот цивилизация имеет там тенденции к развитию. И мы помним, что человеческую мы спорим, там существовала там египетская цивилизация или не существовало, но мы точно знаем, что греческая цивилизация ведет свой отчет от первой Олимпиады. Так сложилось, что футбол является самым популярным видом спорта в мире. Им увлекаются миллиарды людей. Ожидаемая аудитория чемпионата мира по футболу – это около 5 миллиардов зрителей. А соответственно, вы можете прикинуть, какой... объем рекламы проходит через чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира по футболу – это самое значимое событие на Земле. Соответственно, его смотрит 80% населения Земли. Соответственно, бизнес не может иметь даже в мышлении такую единицу, как бойкотировать самый удобный трафик рекламный, потому что это самый дешевый бизнес-контакт, который существует в современном социуме. Поэтому бойкот чемпионата мира по футболу – это, ну, это абсурд. То есть единственное, что можно еще тут уточнить, что ведь чемпионат мира по футболу проходит в России, но проводит его не Россия, а ФИФА. Если мы срываем чемпионат мира по футболу, ФИФА, коммерческая организация, которая получает 10% от денег за проведение чемпионата мира по футболу, она эти деньги не получает, и, соответственно, вся структура, международная структура, коммерческая, рекламная, букмекерская, спортивная, она рушится. И, собственно говоря, мы наносим цивилизационные потери всему человечеству.
Ну, я думаю, поэтому, я думаю,
що... достаточно, как минимум, ну, варварский.
А відсутність вболівальників, вони ж навряд чи зірвуть чемпіонат світу з футболу, тому що, ну, ми тут ми протиставляємо бізнес людському життю.
Болівщиків може піти річ, це мільярди людей. Ну, мільярди.
Ну от, власне, тому 5 чи 6 чи 4 тисячі українських вболівальників, вони ж навряд чи зроблять погоду.
Дело в том, что в данном случае мы не можем говорить о том, что украинских болельщиков там не будет. Потому что украинские болельщики, как любые другие, английские, немецкие, там, уругвайские, это абсолютно неуправляемое. Слово «болельщик» подразумевает под собой человека, который, в общем-то, ну это же не здраво. Ну вы же видели, вот недавно в Киеве проходил финал Лиги чемпионов, вы видели... этих людей. Эти люди разве могут мыслить какими-то политическими или даже рациональными позициями? Они мыслят совершенно... Они считают, что вот для них очень важно, чтобы там условно какой-нибудь коллектив спортивный обыграл другой коллектив спортивный. Они в этой парадигме, они в этом мышлении. Им совершенно непонятно, совершенно непонятно, о чем идет речь, как. Для них самое главное событие – это чемпионат мира по футболу. А все остальное для них просто непонятно, о чем речь идет. И будь они украинские, не украинские, надо же понимать, что примерно около 1,5 миллионов граждан Украины живут в России. Поэтому о чем мы можем сейчас говорить? То, что какая-то группа украинских болельщиков не приедет на матчи, так... Как говорится, помните, такое понятие было всегда там, сколько человек на одно место, да, конкурс, человек на место. Ну, вопрос же так не стоит, то есть отсутствие или наличие болельщиков никоим образом не повредит чемпионату мира. Наоборот, как говорится, в каком-нибудь условном Саранске будет легче дышать, потому что этот город, допустим, никогда в жизни не принимал такое количество гостей. Поэтому, наоборот, мне кажется, чем больше людей с Украины поедут туда и на международной арене покажут позицию, допустим, выступят в защиту Сенцова, это будет очень положительно, потому что это реальные контакты.
Зараз Віктор Савінов, футбольний журналіст і спортивний журналіст, і публіцист, і радіоведучий, і зараз от якраз Валіни Павлюк, юристки регіонального центру прав людини, я хочу запитати, чи з точки зору правозахисту розумно на трибунах, наприклад, як от пропонують соцмережі, кричати «Я вболіваю за політв'язню»?
Ну, досить складно аналізувати цю ситуацію, тим паче на фоні загальної тенденції по затриманню різних мітингуючих у Російській Федерації. Тобто ці люди потенційно підпадають в зону ризику і можуть бути затримані прямо на трибуні. Ну,
це, ну просто це теж один просто, з чинників ризику аналізуємо, може
так,
бути.
Звичайно, ми просто аналізуємо ситуацію, ми не говоримо, що це там 100% може так бути. Але, звичайно, з однієї сторони ми не перший місяць в Україні говоримо про бойкотування чемпіонату світу, але наскільки нас чують, це вже інше питання, і наскільки голос України чути загалом. Це вже досить спірна ситуація, і ми розуміємо, що все одно він цей чемпіонат відбудеться, і ми на це жодним чином не зможемо повпливати, але... На мою думку, що головне захистити наших громадян, які все ж таки прийняли свідоме рішення і їдуть подивитися на цю подію, але можливо, якось ігнорують загальні повідомлення, які йдуться.
Так, ми почули. Ну, будемо вважати, що частково, можливо, аргументація Віктора Савінова про передчуття футбольного свята для частини людей працює, хоча мені складно сказати, чи справді ті люди, які відчувають це як футбольне свято, будуть опікуватися долею Олега Сенцова.
Звичайно,
тут трошки може бути навіть суперечність. У нас є слухач чи слухачка зараз. Доброго ранку, ви в ефірі, ми вас слухаємо.
Доброго ранку, це Всеволод з Києва вас турбує. Я дійсно, от Савінов дуже цікаво, таке враження, що я слухав не нашого кореспондента і аналітика, а слухав голову Федерації футболу Російської Федерації. Він так це аргументував. По-перше, він завищив цифру 80% всього населення з планети. Ніяких 80% нема. Десь, якщо процентів 25-30 буде, то це добре. Це знову по телевізору. По-друге, я хотів би сказати дійсно, що футбольний чемпіонат можна було б трошки відтермінувати і провести в іншій країні. Багато є європейських країн готові це провести у себе. У них готова інфраструктура і все інше. І тут дійсно це дуже серйозний виклик суспільству взагалі. Причому тут футбол і вболівальники і таке інше. А щодо того питання, що наші їдуть, особливо в прикордонних районах, так я би дійсно продовжив би оту славнозвісну стіну, яку Яценюк почав, і так дуже безславно її, значить, перервалась та робота. Бо, мабуть, чи в державі грошей нема, чи у Гройсмана нема на це волі такої менеджерської. Но я би дійсно ту стіну би з Російською Федерацією будував би. І дуже серйозно. І по-перше, з кожним, хто виїжджає до Росії, проводили б бесіду, що він підписує, що він не буде до держави ніяких мати претензій, якщо у нього виявнуть проблеми за кордоном. Якщо він їде туди, в Росію, в Росію. В зв'язку з тим, що зараз проводить, Росія веде агресивну війну проти України.
Дякую вам. Дякуємо вам, пане Всеволоде. Дякую вам за думку. Я думаю, що навряд чи закони держави, чи що підписка може бути вищою за закони держави, тому що держава зобов'язана, очевидно, надавати все одно правозахист. Це, власне, моє останнє запитання до Аліни Павлюк.
Звичайно, в будь-якому випадку ми не можемо так обмежити своїх громадян, в тому, що вони відмовляються від будь-якого захисту держави в певних критичних ситуаціях, навіть на території Російської Федерації, і Україна все одно зобов'язана захищати і піклуватися про кожного свого громадянина.
Але я рада, що у нас прозвучав великий спектр абсолютно різноманітних думок, тому що, і можливо, деякі застереження почули наші слухачі, пов'язані з поїздкою на чемпіонат світу з футболу в Росії. Дякую, Аліна Павлюк, юристка Регіонального центру прав людини, була нашою гостею.